რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები კობა ლიკლიკაძე.
არსენ იაცენიუკი ხელახლა ირჩიეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრად. პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არ აპირებს გეოპოლიტიკურ თამაშებსა და კონფლიქტებში ჩაბმას. ქაბულში ბრიტანეთის საელჩოს ავტომობილზე თვითმკვლელმა მოიარიშა თავდასხმა განახორციელა. საქართველოს პროკურატურამ ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს სამსახურებრივი უპირატესობის ბოროტად გამოყენების მუხლით ბრალდების დადგენილება გამოუტანა. უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრად ხელმეორე დაირჩიეს არსენ იასენიუკი. ეს მოხდა უკრაინის ახლადარჩეული პარლამენტის ვერხოვნა რადას პირველ სტომაზე, რომლის დაწყებისთანავე კონსტიტუციის თანახმად უკრაინის მთელი მთავრობა გადადგა. კოალიციური შეთანხმების თანახმად პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს ხელახლა დასამტკიცებლად კვლავ არსენ იასენიუკის კანდიდატურა წარუდგინა. მას ვერხოვნა რადამ 351 ხმით დაუჭირა მხარი. უკრაინის ახლადარჩეული პარლამენტი 27 ნოემბერს პირველად შეიკრიბა. მოელიან, რომ დღესვე საკანონმდებლო ორგანო ვერხოვნა რადა სპიკერსაც აირჩევს. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის 26 ნოემბრის ღამით გაიმართა სატელეფონო საუბარი, რომელიც პოროშენკომ და პუტინმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ. ვითარებას დაუთმეს, საუბრის სხვა დეტალები უცნობია. მიუხედავად სექტემბრის დასაწყისში მიღწეული ზავისა, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში გრძელდება შეტაკებები უკრაინის სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. დასავლეთ და კიევი სეპარატისტებისათვის სამხედრო დახმარებაში ადანაშაულებს მოსკოვს, რომელიც უარყოფს ბრალდებებს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, მოსკოვი არავის უქმნის საფრთხეს და კონფლიქტებში მონაწილეობასაც არ აპირებს.
ჩვენ
არავის ვემუქრებით და არ ვაპირებთ რაიმე სახის გეოპოლიტიკურ თამაშებსა თუ ინტრიგებში, მით უფრო კონფლიქტებში მონაწილეობას, ვინც და როგორც არ უნდა ცდილობდეს ამას. ამ შინაარსის განცხადება ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 26 ნოემბერს სოჩში სამხედრო ძალების სარდლებთან შეხვედრისას. სუმცირე 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 33 გამვლელი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ბრიტანეთის საელჩოს კუთვნილ ავტომობილზე 27 ნოემბერს განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. აფეთქება სავარაუდოდ მოტოციკლზე მჯდარმა თვითმკვლელმა მოიარიშემ განახორციელა ქაბულის აღმოსავლეთ ნაწილში ჯალალაბადის ტრასასთან. ტერაქციამ პასუხისგებლობა აიღო თალიბანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ იერიშის სამიზნეს უცხოეთის საოკუპაციო ჯარები წარმოადგენს. რამდენიმე დემონსტრანტი მიაწყდა შეერთებული შტატების ქალაქ სენტ-ლუისის სასამართლოს იმ ფონზე, როდესაც გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ნაფიც და საბჭოს მიერ იმ განაჩენის საწინააღმდეგოდ, რომელმაც პოლიციელი დარენ ვილსონი უდანაშაულო ცნო შავკანიანი ახალგაზრდის, რომელიც ლის მაიკ ბრაუნის მკვლელობაში. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სამსახურებრივი უფლება მოსვლების ბოროტად გამოყენების მუხლით ბრალდების დადგენილება გამოიტანა.
2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება დავით ახალაიასთვის წინასწარ მიცემული უკანონო დაპირების შესაბამისად შეწყალების კომისიის გვერდისავლით შეიწყალა და საპატიმრო საჟელები გაუნახევრა მსჯავრდებულებს, რის შემდეგაც მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობით განთავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი განთავისუფლდნენ საჟელის მოხდისგან დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ.
განცხადა პროკურორმა კოკა წერეთელმა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით მიმდინარე გამოძიება ითვალისწინებს 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებად გოჩა რატიანი და ლევან ღირსიაშვილი დანიშნა. ვაკანტური ამჟამად რჩება თავდაცვის მინისტრის მოადგილის კიდევ 2 პოსტი. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს დღეს მართავენ არა ინსტიტუტები და კანონი, არამედ ქვეყანა და სახელმწიფოებრიობის საკითხის გადაწყვეტა ერთი ადამიანის ნებაზეა დამოკიდებული.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამო თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ სანდრო გირქვლიანის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურის ახალ ნაბიჯზე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ბრალდების დადგენილების გამოტანაზე საუბრით. შემდეგ ისევ ვილაპარაკებთ დავაზე ფარული მოსმენების გასახების გარშემო. საქართველოს პარლამენტში ახლაც მიმდინარეობს ამ საკითხზე მუშაობა.
ბატონმა პრეზიდენტმა ჩვენ ვადა მოგცა 1 დეკემბრამდე, გვინდა თუ არა 1 დეკემბრამდე ეს კანონი უნდა მივიღოთ. ამიტომ დღეს ჩვენ ამ საკითხს ქვეყანასთან ვიხილავთ.
ლაპარაკებთ ლარის კურსზე, რომელიც გასულ კვირაში 3.2%-ით შემცირდა დოლართან მიმართებით.
აზი არც გამივიდა.
ყველაფერი ცვირდება, შესაბამისად ოჯახში საისახება ბიუჯეტზეც. კრედიტი გვაქვს დოლარში და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ლარი მჭირდება, რომ ვიყიდო და დავფარო ეს კრედიტი.
შემთხვევით ყულგურულ ინტერვიუს ამჯერად რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრთან კახაბერ კახაცესთან.
ფოთი დანაწყობული გარდაგმის ჩათვლით რკინიგზელები დაფიცულები არიან, მოიცავს საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, რაღაც ნაწილი მუშაობს მხოლოდ მხოლოდ იმ მიზეზით, რკინიგზის ადმინისტრაცია აშინებს სამსახურიდან გაგდებით.
შემდეგ უცხოეთ მიმოშურობთ გაგაცნობთ ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ლინას ლინკიავიჩუსის მოსასრებებს უკრაინის კონფლიქტზე და წარმოგიდგენ სერგეი კოლესნიკოვს, რუს ბიზნესმენს და ერთ დროს პუტინთან დაახლოებულ პირს, რომელიც ახლა საჯარო ტყვეობა კრემლის ამბებს.
ორი წლის წინ ნებისმიერი ვარაუდი, რომ ევროპის ცენტრში დაიწყებოდა ომი, რომ ათასობით ადამიანი დაიხოცებოდა, სრულ ბოდლად მოგეჩვენებოდა.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სანდრო გირქვლიანის საქმესთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გამოძიების სანახად იკვეთება სისტემური დანაშაული, რადგან სახელმწიფო სტრუქტურები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ დანაშაულის დაფარვის მიზნით. მთავარი პროკურატურის მიერ 27 ნოემბერს გამოქვეყნებული მასალები ასახავს აქცენტებს, რაც ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილებაში ხვდება. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს ექს-პრეზიდენტ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით. 2006 წლის 27 იანვარს წამების შედეგად გარდაცვლილ სანდრო გირგლიანის საქმეში მიხეილ სააკაშვილის ბრალი სისტემური დანაშაულის მნიშვნელოვან ნაწილად არის წარმოდგენილი, როგორც პროკურორ გოგა კაციდადის მიერ 27 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე წაკითხულ ხადებაში აღნიშნული დანაშაულის დაფარვა, გამოძიების გაყალბება დანაშაულში ჩართული მაღალი თანამდებობის პირებისთვის, ხელის დაფარება და მათთვის პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება, მოხდა კოორდინირებული და ურთიერთშეთანხმებული დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად. აქვე დასახელებულია მოტივი, რაც ყოფილ პრეზიდენტს ამოძრავებდა.
ამ ფაქტის გამო საზოგადოების მღელვარების მატებასთან ერთად საქმით დაინტერესდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ დანაშაულში დავით ახალაიას ორგანიზატორობის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობის და შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლის თამარ მერაბიშვილის დანაშაულთან შემხებლობის გამჟღავნება უარყოფითად აისახებოდა ხელისუფლების რეიტინგსა და ავტორიტეტზე, გაიზრდებოდა საზოგადოების უკმაყოფილება ხელისუფლებისადმი და გარდაუვლად დადგებოდა მასთან დაახლოებული პირების, შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის დავით ახალაიას პოლიტიკური და სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. აღნიშნული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად
გამოძიების თანახმად, სწორედ პრეზიდენტის ხელდასმით მოქმედებდნენ ჩამოთვლილი მაღალჩინოსნები, როდესაც განტევების ვაცების ზებნა შეუდგნენ. მაგალითად, დათა ახალაიამ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებს კატეგორიულად მოსთხოვა, რომ რამდენიმე მათგანს თავის თავზე აეღო დანაშაული და არ დაესახელებინა რეალური დამკვეთები. სანაცვლოდ ისინი პრივილეგიებით ისარგებლებდნენ, იქნებოდნენ ფინანსურად უზრუნველყოფილი და იმდროინდელი პრეზიდენტის შეწყალების შედეგად მოკლე ვადაში გათავისუფლდებოდნენ საპატიმროდან. პროკურატურა აცხადებს, რომ 2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა მისი სამსახურეობრივი უფლებამოსილება დავით ახალაიასთვის წინასწარ მიცემული უკანონო დაპირების შესაბამისად. შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა და საპატიმრო სასჯელები გაუნახევრა მსჯავრდებულებს გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ღაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძესა და ავთანდილ აფციაურს, რის შემდეგაც მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობით გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი გათავისუფლდნენ სასჯელის მოხდისგან დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ. პროკურატურის განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ სანდრო გირგულიანის საქმეზე ახალი გარემოებების გამორკვევა და მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალდების გამოტანა მოხდა საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული განახლებული გამოძიების ფარგლებში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. სტრასბურგის სასამართლოს 2011 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება ჩვენთან საუბრისას დავით ჯანდიერმაც ახსენა, ადვოკატმა, რომელიც სანდრო გირგულიანის ოჯახის ინტერესებს სწორედ სტრასბურგის სასამართლოში იცავდა. სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული მოქმედებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშინელი მკვლელობის საქმეზე მართვსაჯულება არ აღსრულებული იყო, განაცხადა მაშინ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულთა შეწყალება სიცოცხლის უფლების მიმართ უპატივცემლო მიდგომად ჩათვალა. ადვოკატ ჯანდიერს არ უკვირს, რომ გამოძიება სახელმწიფოს უმაღლეს პირამდეც მივიდა.
ბუნებრივია, არსებობდა იმის მოლოდინი, რომ პროკურატურა ერთ დღეს თავის მისხელთ არსებული მასალების შემდგომი ძიების ჩატარების საფუძველზე მივიდოდა იმ დასკვნამდე, რომ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ ინსტიტუტების ურთიერთშეთანხმებული მოქმედების უკან, რადგან სტრასბურგის სასამართლოს საუბრობს, რომელიც სწორედ მიზნად ისახავდა იმას, რომ გირგულიანის საქმეზე განაჩენი ყოფილიყო სულუფი, მსჯავრდებული პირებისთვის რეალური მოტივი დამალულიყო და ესე ვთქვათ, შემდგომში ამ ადამიანებს ძალიან თავისუფლად ეგრძნოთ თავი.
ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ აღარ ჩათვალა საჭიროდ საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარება და მთელი ეს ისტორია გირგულიანის მამისთვის ფულადი კომპენსაციის გადახდით დაასრულა. თუმცა დავით ჯანდიერი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში იმთავითვე ხედავდა საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარების ვალდებულებას გადაწყვეტილებაში ასახულ დარღვევებზე დაყრდნობით. იმის დასტურად, რომ ეს ასეა, ადვოკატი კიდევ ერთ ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
მინისტრთა კომიტეტს გამოაქვს საბოლოო რეზოლუცია და საქმეს დახოლოდ აცხადებს, როდესაც გადაწყვეტილება აღსრულდება. მინისტრთა კომიტეტს ამგვარი რეზოლუცია არ აქვს გამოტანილი, შესაბამისად საქმე არის მიმდინარე, ანუ აღსრულება არ არის დასრულებული.
სანდრო გირგულიანის საქმე უკვე მეოთხე ბრალდება ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა მის ადვოკატს ოთარ კახიძეს, რომელმაც კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა იმ მიზეზით, რომ ის არ იცნობს საქმის მასალებს. თუმცა აგვისტოში, როდესაც ბევრისთვის მოულოდნელად ალაპარაკდა სანდრო გირგულიანის საქმეზე იმხანად დაკავებული ოლეგ მელნიკოვი და სწორედ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების შეთანხმებულ ერთობლივ ქმედებებზე გააკეთა აქცენტი, ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის დამძიმებას ის არ მოელის, რადგანაც შესაძლოა ვიღაცისთვის გაუმართლებელი და მეუღებელი იყოს გირგულიანის საქმეზე დაკავებული 4 დამნაშავი შეწყალების ფაქტი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს ამის უფლება ჰქონდა და მას კანონი არ დაურღვევია. მას შემდეგ, რაც სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულმა ოლეგ მელნიკოვმა ბრალი აღიარა, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მას ცრუმოწმე უწოდეს და პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ. ხელისუფლება კი სამებოდა ბრალდებულის მიერ სიმართლის თქმას მთელი მსოფლიოს გასაგონად. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказас програма საქართველოში ულს ერთ საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია.
Face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the
რადიო თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას. საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში განიხილება ფარული მოსმენებისა და მა იდენტიფიცირებელ მონაცემებთან წვდომის შესახებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა. განხილვის დასრულების შემდეგ დეპუტატები კენჭსუყრიან ამ საკითხზე მომზადებულ ორ საკანონმდებლო პაკეტს. ერთი, როგორც ვიცით, ბესელია სესიაშვილი ფოფხაძის საკანონმდებლო ინიციატივის სახელითა ცნობილი, მეორე კი ვახტანგ ხმალაძე მოამზადა. თავად ხმალაძე არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ისტორიაში მოხდეს პირველი პრეცედენტი იმისა, რომ ერთ საკითხზე არსებული ორივე კანონპროექტმა ხმების საკმარისი რაოდენობა მოაქროვოს. თემაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ნონა, გესმის ჩვენი?
მესმის და დავიწყებ საუბარს, ვინაიდან ამ წუთებში ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვა მიმდინარეობს. სწორედ ამ კანონპროექტის ძირითადი არსი განმარტოთ. კანონპროექტი ფარული მოსმენების შესახებ პერსონალურ ინფორმაციასთან წვდომის, ეგრეთ წოდებულ გასაღებს კომუნიკაციის მარეგულირებელ ორგანოს, უფრო ზუსტად კი ამ ორგანოში შექმნილ სპეციალურ დეპარტამენტს გადასცემს. თავად ვახტანგ ხმალაძემ თავისი ინიციატივის არსი პლენარულ სხდომაზე შემდეგნაირად განმარტა.
ეს არის
ფარული მოქმედების განხორციელების უფლების მიცემა მოსამართლის მიერ მხოლოდ მოსამართლის განჩინებით გადაუდებელია უცირებლობისას პროკურორის დადგენილებით მოკლედ არსებობს კანონით გათვალისწინებული სანქცია გადაწყვეტილება რაც იძლევა ფარული მოქმედების ჩატარების შესაძლებლობას უფლებას აი ეს გადაწყვეტილება იმ პირს ვინც ითხოვა ეს მოქმედება ანუ ასეთი მოქმედების უფლება მიაქვს ამ პირს სახელმწიფო ორგანოსთან ჩემი არ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ეს ორგანო არის მარეგულირებელი კომისია
ვახტანგ ხმალაძის ინიციატივა როგორც ხედავთ არ ითვალისწინებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მოსმენების ფარული გასაღების ფლობას განსხვავებით იმ კანონ პროექტისა რომელიც როგორც ცნობილია ბესელია ფოფხაძეს ესეაშვილის ავტორობითაა ცნობილი ამ პროექტის თანახმად ორგასაღებიანი სისტემიდან სასამართლოს ნებართვის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ პულტზე ხელის დაჭერის უფლება ექნება ორ უწყებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ახლა განმარტებისთვის კანონ პროექტის ერთ-ერთ ავტორს ეკა ბესელიას მოუწყვეთ მინოთ.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან. მიდის მოსამართლის ყველა ის განჩინება, რომელიც გამოაქვს არა მარტო სატელეფონო საუბრებზე, ფარულ სატელეფონო საუბრებზე, არამედ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე. ამაში იგულისხმება მათ შორის კავშირგამბლობის საშუალებით მიღებული მონაცემების დამუშავება და ფიქსაცია. მაგალითად, უფრო მარტივად და გასაგებად რომ ვთქვა, Skype-ია ეს თუ ელექტრონული ფოსტა.
აქვე ეკაბესელიამ დააზუსტა, რომ მოცემული კანონ პროექტით იმ ხარისხის მონიტორინგი ინტერნეტ სივრცეზე შეუძლებელია, როგორც ფარულ სატელეფონო საუბრებზე. მის მიერ კოლეგებთან ერთად მომზადებული ინიციატივის განხილვას კი საქართველოს პარლამენტმა პრაქტიკულად ორი დღე მოანდომა, საკანონმდებლო პაკეტის სამი კანონ პროექტისგან შედგებოდა. როგორც მოსალოდნელი იყო გუშინდელის დარაც, საპარლამენტო განხილვა დღესაც ხმაურიანი გამოდგა. ბესელია სესიაშვილი ფოფხაძის ოპონენტთა კრიტიკა ძირითადად განპირობებული იყო იმით, რომ აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივაში ისინი ხედავენ უკანონო მოსმენების დაშვების პრობლემას. პრობლემა კი, რომელიც უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ დაინახა მთელს ამ ამბებში, იმაში მდგომარეობს, რომ უმრავლესობის შიგნით ერთსა და იმავე საკითხზე ორი საკანონმდებლო პაკეტია ინიცირებული.
არც ისმის, რომ ორი კანონი არის უმრავლესობიდან წარმოდგენილი. და პრობლემა ამაშია ყველაზე დიდი. ერთადერთი ცუდი და სუსტი პოზიცია ის არის, რომ ჩვენ უმრავლესობაში ვერ შევაჯერეთ ეს ორი პოზიცია და ეს კამათი დღეს ცხდომაზე, სასესიო ცხდომაზე კი არ უნდა გამოდიოდეს თქვენთან ერთად, მე უმცირესობის წევრებს ვიმართავ, ჩემ კოლეგებს. არამედ უმრავლესობაში უნდა გამართულიყო, თუმცა აქ უკვე ის ამიზეზი, რომ ბატონმა პრეზიდენტმა ჩვენ ვადა მოგვცა 1 დეკემბრამდე და გვინდა თუ არა 1 დეკემბრამდე ეს კანონი უნდა მივიღოთ. ამიტომ დღეს ჩვენ ამ საკითხს თქვენთანაც ვიხედავთ, რა თქმა უნდა, ერთი პოზიცია გვექნებოდა.
პოზიცია კი, რომლის დაფიქსირება დეპუტატმა თინაფედ ხიდაშელმა ძირითადად ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებული კანონ პროექტის მხარდაჭერის გამო და შესაბამისად ფრაქცია რესპუბლიკერების მიერ მეორე პაკეტის დაწუნებისა და მისი ნორმების კრიტიკის გამო ჩათვალა აუცილებლად, შემდეგია მოუსმინოთ თინა ხიდაშელსაც.
რესპუბლიკური პარტია არსად არ მიდის. რესპუბლიკური პარტია დააფუძნა ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, დააფუძნა იმ ღირებულებებისთვის, რომლის გამოც კი დაგიპირისპირდით თქვენ პირველი დღიდან 2004 წლის ზაფხულიდან მოყოლებული და დავრჩებით ამ ღირებულებების ერთგულად. ვიბრძოლებთ ბოლომდე ქართულ ოცნებაში იმისათვის, რომ ეს ღირებულებები იყოს მთავარი პრიორიტეტი, გახდეს კანონმდებლობის ნაწილი და ქვეყანა იმ ღირებულებების მიხედვით იმართებოდეს. ადამიანის ღირსების, პატივის, პირადი ცხოვრების, ადამიანის თავის უფლების და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებლობის და მე დაწუნებული ვარ, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად ამ დარჩენილი ორი წლის მანძილზე ამ დღის წესრიგს ბოლომდე მივიყოთ.
ადამიანის ღირსების, პატივის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ფარული მოსმენების კანონმდებლობაშივე უზრუნველყოფის მიზნით კი საპარლამენტო უმცირესობის მიერ გამოთქმული შენიშვნების სარეკომენდაციო ნაწილსაც მოიცავდა დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი მაგალითად ნდობის ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა.
ჩვენ შემოთავაზება მდგომარეობდა იმაში, რომ ხარს დაუჭერდით ნებისმიერ კანონ პროექტს, რომელიც გამოიქაითვალისწინებდა მართვის პულტი ყოფილიყო სხვაგან და არამზარად დაასუსტებდა კანონიერი მოსმენების გზით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრძოლას კრიმინალის წინააღმდეგ. თუ ეს გვაინტერესებს, თუ მართლა გვინდა დავადგინოთ რა რეალობა გვაქვს დღეს, თუ მართლა გვინდა თქვენი თვალით ნახოთ, რომ არაფერი არ შეცვლილა, ზუსტად ისევე და შეიძლება მართლაც უფრო მეტ ადამიანს უსმენენ ვიდრე ადრე. გავაკეთოთ ისე, რომ ნდობის ჯგუფს მივსეთ საშუალება, მოახდინოს დღევანდელი მდგომარეობის ინვენტარიზაცია. მივსეთ საშუალება, რომ შევიდეს იქ, სადაც აიდანაც იმართება ეს შავი კუთი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიტიკა, მათ შორის ფარული მოსმენების პრაქტიკის გაგრძელების გამო, მიუღებელი აღმოჩნდა უთავისუფლო უმრავლესობის ლიდერისთვის გიაველსკისთვის.
Რამდენიც არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ ეს არ არის არავითარი უნდობლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, დიახაც სწორედ ასე უნდა წარმოაჩინონ. და ის, რომ აღმოაჩინა მთელი სისტემა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტრაფიკინგის იმ უბედურების, რასაც თანამედროვე უბედურება ნარკოტიკების გადაზიდვა ქვია ესეთი დიდი რაოდენობით, თუმცა ის კი არ არის მთავარი. მთავარი არის ის, რომ ინფორმაციის მიწოდების დროს თურმე ჩიკაიძემ იქ ტერმინი არასწორად გამოიყენა.
ეს იყო დეპუტატი გიაველსკი, რომელიც ფიქრობს, რომ ოპოზიციას ფარული მოსმენების შესახებ კანონმდებლობის განხილვა პოლიტიკურ ჭირში გადაყავს და არც პოლიციის დისკრედიტაციას ერიდება. ამ დროისთვის კი პარლამენტში ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვა მიმდინარეობს, რასაც ორივე კანონპროექტზე კენჭისყრა უნდა მოჰყვეს დღესვე. მანენა.
დიდი მადლობა ნონა ამ რეპორტაჟისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთო ნონა მჭედლიშვილი. განვაგრძობთ მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
მიუსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრად ხელახლა აირჩიეს არსენი იაცენიუკი. ეს მოხდა უკრაინის ახლადარჩეული პარლამენტის ვერხოვნა რადას პირველ სტომაზე, რომელზეც ასევე მოელიან სპიკერის არჩევას. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის 26 ნოემბრის ღამით გაიმართა სატელეფონო საუბარი, რომლის მთავარი თემა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარება იყო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არავის უქმნის საფრთხეს და არ აპირებს კონფლიქტში მონაწილეობას, თუმცა რუსეთი უზრუნველყოფს საკუთარი და თავისი მოკავშირების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. სუმცირე 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 33 გამვლელი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ბრიტანეთის საერთაშორისო კუთვნილი ავტომობილის 27 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტის შედეგად. რამდენიმე დემონსტრანტი მიაწვა შეერთებული შტატების ქალაქ სენტ-ლუისის სასამართლოს იმ ფონზე, როდესაც გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ნაფიცთა საბჭოს მიერ იმ განაჩენის საწინააღმდეგოდ, რომელმაც პოლიციელი დარენ ვილსონი უდანაშაულო ცნო შავკანიანი ახალგაზრდის 18 წლის მაიკ ბრაუნის ყველობაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საქართველოს პროკურატურამ სანდრო გირგვლიარის ყველობის საქმეზე ბრალდების დადგენილება გამოიტანა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ საქართველოს დღეს მართავენ არა ინსტიტუტები და კანონი, არამედ ყველაფერი ერთი ადამიანის ნებაზეა დამოკიდებული. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კი დანიშნა გოჩა რატიანი და ლევან ღირსიაშვილი.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას ვაგზელებთ ყოველგვირეული ინტერვიუთი. საქართველოში მეორე დღეა გრძელდება რკინიგზელთა გაფიცვა. რკინიგზის ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლების მონაცემებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია უარყოფს ინფორმაციას მასობრივი გაფიცვის თაობაზე, გაფიცულია რკინიგზელების 80%. გაფიცული რკინიგზელები ხელფასების მატებას, პრემიების სისტემის მოწესრიგებას და ზეგ განაკვეთური შრომის დროულ ანაზღაურებას მოითხოვენ. რკინიგზელები საქართველოს ადმინისტრაციის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზეც საუბრობენ. გაფიცვისა და მოთხოვნების შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრს კახაბერ კახაძეს.
ბატონო კახა, მოდი თავდაპირველად წარმოვიდგინოთ მასშტაბი, ანუ რა მასშტაბი არის რკინიგზის გაფიცული, რამდენი ადამიანი არის გაფიცული?
ფოთიდან აწყობილეთ არდაბნის ჩათვლით. რკინიგზელები გაფიცულები არიან, მოიცავს საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, რაღაც ნაწილი მუშაობს მხოლოდან მხოლოდ იმ მიზეზით, რკინიგზის ადმინისტრაცია აშინებს სამსახურიდან გაგდებით და არ აქვს საშუალება შემოგვიერთნენ და გამოვიდნენ ჩვენთან ერთად. ბუნებრივია, თუ კი რკინიგზელთა 80% ითხოვს ხელფასების მატებას და ანარჩენი 20%-იც ამას ეთანხმება.
ბატონო კახა, როგორც მახსოვს, ზუსტად ერთი წლის წინ დაახლოებით ამ დროს გქონდათ თქვენ გაფიცვები, გქონდათ არაერთი მოთხოვნა, თქვენ ხელფასები ახსენეთ, ხელფასების გარდა იყო პრემირების სისტემა, იყო აგრეთვე ზეგანაკვეთური მუშაობა, ამასთან დაკავშირებით გქონდათ მოთხოვნები გარკვეული, დღევანდელი მოთხოვნები როგორი არის, ხომ არ დაემატა ამ მოთხოვნებს რამე და შარშანდელი გაფიცვის შემდეგ, შარშანდელმა გაფიცვამ თქვა რა მოუტანა რკინიგზელებს?
შარშან 2013 წლის 14 ნოემბერს შედგა რკინიგზელთა სრულმასშტაბიანი გაფიცვა. მოთხოვნა იყო 3: ახალი სახელფასო ბადის შემუშავება, ახალი საპრემიო სისტემის შემუშავება და ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურება. 12 საათიანი გაფიცვის შემდეგ შედგა მოლაპარაკება ადმინისტრაციასა და რკინიგზელთა ახალი პროფესიულ კავშირს შორის, რაზეც შევთანხმდით 3 პუნქტზე: რკინიგზის ადმინისტრაციამ აიღო ვალდებულება 2014 წლის პირველ კვარტალში დაესრულებინა მუშაობა ახალ სახელფასო სისტემაზე, ახალ საპრემიო სისტემაზე და დროულად გასცემდა ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას. სამწუხაროდ, რკინიგზის ადმინისტრაციამ დაარღვია პირობა რომ კვარტალში თავისი აღებული პირობა არ შეასრულა, ჩვენ იძულებული გავხდით მიგვემართა სამხრივ კომისიასთანზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. სამხრივ კომისიამ გამოგვიგზავნა თავიანთი წარმომადგენლები, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი პაატაჟორჯოლიანი, პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ბატონი ბექანასულიშვილი. შედგა ორი შეხვედრა რკინიგზის ადმინისტრაციას, პროკავშირებსა და სამხრივ კომისიის წარმომადგენლებს შორის, სადაც ძირითადად საუბარი იყო ზეწოლებზე, იძულებაზე პროკავშირებიდან გამოსვლაზე რკინიგზელების მხრიდან. ადმინისტრაცია აიძულებს სამწუხაროდ რკინიგზელებს დატოვონ პროკავშირების რიგები. შედგა კონკრეტული ოქმი, რაზეც სამწუხაროდ რკინიგზის ადმინისტრაციამ ხელი არ მოაწერა.
თვით ამაზე საუბრობენ თავად რკინიგზელები, პროკავშირის წევრები, მათზე მიმდინარეობს ზეწოლა, თუ იქნებ უფრო დეტალურად რომ გვიწვევთ?
რა თქმა უნდა, არის უამრავი ფაქტი. უამრავი ფაქტი დააფიქსირა არა მარტო სამხრივმა კომისიამ, სახალხო დამცველის აპარატსაც მიმართეთ, გვაქვს უამრავი კანონდარღვევის შემთხვევები. ხალხს სამსახურიდან გაგდების მუქარით აიძულებენ დატოვონ პროკავშირების რიგები. კინიგზის ადმინისტრაცია ვერ უარყოფს ამ ფაქტებს, იმიტომ რომ ეს ფაქტები არსებობს, ფიზიკურად არსებობს. არის უამრავი ხალხი, არის უამრავი სარჩელი დაწერილი. ჩვენ რამოდენიმეჯერ მივმართეთ სასამართლოს ამ კონკრეტულ კანონდარღვევებთან დაკავშირებით. არის კონკრეტული შედეგებიც რამოდენიმე სამსახურის უფროს, მისი ეს დისციპლინარული სარჩელი.
ბატონო კახა, დღეს რა არის თქვენი კონკრეტული მოთხოვნა? როგორც ვიცი, გუშინ ყოველ შემთხვევაში ასე გავრცელდა ინფორმაცია, ადმინისტრაციამ გარკვეული სახელფასო ბადე წარუდგინა რკინიგზელებს, თუმცა რკინიგზელები ამ ბადეს არეთ სახელფასო ბადეს არეთ ახმებიან, ამბობენ რომ აი ამ ბადის მიხედვით არა თუ იზრდება თქვა ხელფასი, არამედ პირიქით მცირდებაო. იქნება გვიხსნათ, ანუ რასთან გვაქვს საქმე, რას ნიშნავს ეს?
სამხრივი შეხვედრის შემდგომ რკინიგზის ადმინისტრაციამ დაიქირავა სინერგი ჯგუფი სახელფასო სისტემისა და ახალი სახელფასო ბადის შემუშავებისათვის. სინერგი ჯგუფმა დაახლოებით თვენახევრის წინ წარმოადგინა ეს პროექტი. სინერგი ჯგუფის მიერ წარმოადგენილ პროექტს პრინციპში ვეთანხმებით რახან ითვალისწინებს რაგი და რანგში გადასვლას კვალიფიკაციის, სტაჟის, დამსახურების მიხედვით, მაგრამ იქ არის ერთი მექანიზმი ჩადებული. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, თუ კი რკინიგზელი ჩააბარებს ტესტირებას. ტესტირება ყოველთვის ტარდებოდა რკინიგზელებში. რკინიგზა სპეციფიური სამსახურია და ბუნებრივია. კვალიფიკაცია მაღალი მოეთხოვება რკინიგზას რახან დაკავშირებულია მოძრაობის უსაფრთხოებასთან, მაგრამ ტესტირების შედეგად არასოდეს ხელფასი არაკლდებოდა რკინიგზელს. ახალ სახელფასო ბადეში გათვალისწინებულია როგორც რანგი და რანგში გადასვლა და ამ რანგი და რანგში გადასვლის შედეგად ხელფასების მატება. რკინიგზის ადმინისტრაცია ჯიუდათ ამტკიცებს, თუ კი რკინიგზელი ტესტირებას ვერ გაივლის, ამ შემთხვევაში მას ხელფასს დავაკლებთ, რაც ყოველგვარ ლოგიკას არის მოკლებული. თუ კი ტესტირებას კაცი ვერ აბარებს, ხელფასის კლება მის კვალიფიკაციას არ ამაღლებს და მითუმეტეს, თუ კი ტესტირებას ვერ აბარებს რკინიგზელი და ის პასუხისგებელია მოძრაობის უსაფრთხოებაზე, ის თავის პოზიციაზე არ უნდა რჩებოდეს, რახან საფრთხეს უქმნის მოძრაობას. ანუ ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული, უბრალოდ ეს არის საშიში მექანიზმი რკინიგზის ადმინისტრაციის ხელში. მართოს რკინიგზელები თავის შკუაზე, თუ კი პრეტენზიას გამოთქვას ხელფასის მატებაზე, მარტივად დაუძახებს და შესთავაზებს მოდი ჩავატაროთ ტესტირება.
ბატონო კახა, აი ამ ტესტირებაზე მინდა გკითხოთ, ანუ ეს სავალდებულო ტესტირება თქვა წელიწადში ერთხელ ტარდება, თუ როგორ არის ამ ზეს შეუძლია ეს ადმინისტრაციას თქვა დაუძახოს ნებისმიერ რკინიგზას და უთხოს რომ მოდი თხვალ ჩავაბაროთ ტესტირებას? ალბათ ასე არ იქნება.
სავალდებულო ტესტირება ყველა რკინიგზელს უტარდება დაახლოებით ორ წელიწადში ერთხელ. ამ ტესტირებას ყოველთვის გადიოდა რკინიგზელი, რათა შეემოწმებია ადმინისტრაციის მისი კვალიფიკაცია. ეს ჩვეულებრივი ნორმაა რკინიგზის დაარსებიდან, მაგრამ რანგიდან რანგში გადასასვლელად უნდა ჩატარდეს ხელახელი ტესტირება. ანუ რანგიდან რანგში გადასვლას სხვა ტესტირება ჭირდება და ბუნებრივია, ეს არის მექანიზმი არა მარტო ხელფასის მატების, არამედ ხელფასის კლების.
ბატონო კახა, გაფიცვა ამ შემთხვევაში ეს იყო აუცილებელი გამოსავალი, ვთქვათ, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ? ეს არის უკიდურესი ფორმა ამ შემთხვევაში, ხო, პროტესტისა? ხედავდით ამ აუცილებლობას? რატო მივიდნენ რკინიგზელები აი აქამდე, გაფიცვამდე?
ჩვენ ყველა ღონე ვიხმარეთ საიმისოდ, რომ კენიგზელები კიდევ ერთხელ არ მიგვეყანა პროტესტის უგდერეს ფორმამდე, ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ტვინის ადმინისტრაციამ პირველ კვარტალში ვერ შეასრულა თავისი პირობები, ჩვენ მივმართეთ სამხრეთ კომისიას დაუჯექით მოლაპარაკების მაგიდასთან, როცა ვერ მივახციეთ შედეგს, კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ მედიაციის სამსახურის მეშვეობით, კიდევ ერთხელ დამჯდარიყავით მოლაპარაკების მაგიდასთან. სამწუხაროდ, ერთი წლის განმავლობაში ტვინის ადმინისტრაცია ჯიუტათ აცხადებს უარს კონკრეტული პირობების შესრულებაზე, უნებრივია მოლაპარაკება დაუსრულებლად არ შეიძლება მიმდინარეობდეს.
კიდევ ერთხელ რომ გვითხრათ, დღეს რა არის თქვენი მოთხოვნები და სადამდე გაგრძელდება თქვენი პროტესტი?
მოთხოვნები რჩება იგივე: ახალი სახელფასო სისტემის შემუშავება, ახალი საპრემიო სისტემის შემუშავება და ზეგანაკვეთური სანაზღაურები. პროტესტი გაგრძელდება ბოლომდე, სადამ ჩვენს მოთხოვნებს არ შეასრულებს კენიგზის ადმინისტრაციამ. სხვა გზა არ აქვს, არ შეიძლება მთელი ცხოვრება თავჯაღონული ვიაროთ.
პროტესტი ერთია, მაგრამ გაფიცვა სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს, ბატონო კახა?
უადოდ, ჩვენ კანონით გვაქვს უფლება გაფიცვა გამოაცხადოთ. უადოდ, ჩვენ ამ უფლებას, კანონიერ უფლებას გამოვიყენებთ ბოლომდე, სანამ ჩვენს მიზანს არ მივახცევთ.
დღეს რა სურათს ქმნის თქვენი გაფიცვა? რა შეფერხება არის დღეს რკინიგზის სისტემაში?
სამწუხაროდ, რკინიგზის ადმინისტრაცია ისევ ჯიუტა ცდილობს საზოგადოების თვალში აჩვენოს, რომ რკინიგზა არ არის გაფიცული, შეგიძლიათ პირადად გადაამოწოთ ნებისმიერ სამსახურში. კენიგზელის ნაცვლად იქცის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, სადგურში სადგურის უფროსი, სალოკომოტივო ბრიგადის ნაცვლად ის ინსტრუქტორი, რომელსაც წესით და რიგით არ აქვს ლოკომოტივზე ჯდომის უფლება. გუშინ დაფიქსირდა სამი შემთხვევა. ეს შემთხვევები ალბათ დიდი ალბათობით სამწუხაროდ გაგრძელდება, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გულისათვის, რომ კენიგზის ადმინისტრაცია ჯიუტად აცხადებს უარს თავის თავზე აღებულ პირობების შესრულებას.
ამბობს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრი კახაბერ კახაძე. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მიმართა შეკითხვებით რკინიგზელთა გაფიცვისა და მოთხოვნების შესახებ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 30 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათი სახამოს 27 ნოემბრის სახამოს პროგრამას ვაგრძელებთ და საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსზე ვისაუბრებთ. დოლართან მიმართებით ლარმა მცირედ გაიუმჯობესა მდგომარეობა. გასუკრიაში 3.2% ვარდნის შემდეგ ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 27 ნოემბრისთვის 1.91 ლარზე დაფიქსირდა. გასუკრიაში 1 დოლარი 1.85 ლარი ხირდა. ეკონომიკის ექსპერტები გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ვითარება აჟიოტაჟის საფუძველს არ იძლევა და იმედოვნებენ, რომ ხელისუფლების ფისკალური ინსტიტუტები შაშენდელი ცდილებით ხელმძღვანელებენ და პროცესს გაცლებით მალე დაასტაბილურებენ. შაშან ლარის კურსი 3 თვის განმავლობაში განიცდიდა ვარდნას. ახლა ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
გასული კვირის დასაწყისში 1 ამერიკული დოლარი 1.74 ლარი ღირდა და ეს იყო ფასი, რომელიც მიმდინარე წლის მარტის შემდეგ სტაბილურად ნარჩუნდებოდა. 1.8-იან ნიშნულს ლარმა ბოლოს 2010 წელს გადააჭარბა. მას შემდეგ ევრონული ბანკის ჩარევით კურსის სტაბილურობას ინარჩუნებდა. ევრონული ბანკის პროგნოზით ლარის კურსი იქნება ისეთი, როგორცაც ბაზარი დაადგენს. დღევანდელი გასვლითი კურსის მიხედვით პანიკის საფუძველს ვერ ხედავს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანი. ტანი მისით მეტის რაც დღეს ხდება ჩვეულებრივი მოვლენაა და გლობალური საშიშრობის საფუძველი არ არსებობს. ისი მიზეზებსაც ჩამოთვლის თუ რა აძლევს ოპტიმისტური პროგნოზის საშუალებას.
ექსპორტი მოგეხსენებათ რომ მნიშვნელოვანი წყარო არის უცხოური ვალუტის შემოდინების და მოგეხსენებათ რომ პირველი 9 თვის განმავლობაში 7% არის ექსპორტი გაზრდილი, ამის თმის საფუძველს გვაძლევს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც 2014 წლის პირველ ნახევარში 53% არის გაზრდილი, თითქმის ყველა მიმართულებით გარდა საბანკოსი, იმიტომ რომ საბანკო სფეროში პირდაპირ ინვესტიციების გაპორტფელურება მოხდა, რამაც კლების ასე ვთქვათ ეფექტი შექმნა პირდაპირ ინვესტიციებში. ფულად იგზავნილები, რომელიც 2014 წელს შეადგენდა დადგეთყვით ციფს 1,078,000,000 და ეს იყო 2014 წლის იანვარ-ოქტომბერში და ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 6,000,000 გაზრდილი.
ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველი არ აქვს ეკონომიკის ექსპერტ ირაკლი ლექვინაძეს, თუმცა მისი თქმით აჟიოტაჟით და პანიკით ლარზე მეტი ზემოქმედება ხდება, ვიდრე ამის რეალური მიზეზი არსებობს. ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ეროვნული ბანკი ყურადღებით აკვირდება პროცესს, რათა კურსის ცვლილება ბაზარზე ფასების მატება არ გამოიწვიოს. ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას ისეთი ხარჯები, რომლებიც ნეტ ტვირთად დააწვება ლარს. ამასთან მისი თქმით, ჯერ პიკი არ დამდგარა და ეს პიკი დადგება უფრო მოგვიანებით. ამის შემდეგ კურსი აუცილებლად დაიწევს. შესაძლოა 1.76 პუნქტიან მაჩვენებელზე არ დაბრუნდეს, მაგრამ ის დაიკლებს.
ბოლო სამი თვე ექსპორტის მოცულობა მცირდება, იმპორტი მზარდია, ფულად ეგზამენები ბოლო ერთ თვეში შემცირებულია, ნუ არ მგონია რომ საინვესტიციო ნაკადებში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება იყოს, ამიტომ ესეც სტაბილურად დგას. არ დაგვავითხდეს ისიც, რომ დოლარი დაახლოებით 3%-იანი გამყარება აქვს ევროსთან მიმართებაში და ეს ავტომატურად ყველა სხვა ვალუტებზე მოქმედებს. აი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და ძირთადად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საავტო პარტნიორებში, როგორიცაა რუსეთი და უკრაინა, დოლარის დეფიციტია და არ გამორიცხავ რომ ამის გავლენაც იყოს ერთგვარი. ამიტომ ჯამში ამ ფაქტორების ჯამი გვადლებს იმ წინაპირობებს და ტურისტული ნაკადის შემცირება ასე არ შემიძლია რა აღნიშნო. ამ ფაქტორების ჯამი გვადლებს იმ წინაპირობებს, რაც დღეს ლართან მიმართებაში არსებობს. თუმცა მაინც ალბათ ყურადღებას გავამახვილებდი ისეთ ფაქტორებზე, რომლის რეგულირებაც წინასწარ შეიძლება და ეს პირველ რიგში ალბათ მეხარჯვითი პოლიტიკა მთელი წლის მანძილზე, რომელიც სწორად უნდა იყოს დაგეგმილი.
მიმდინარე ბალანსის უარყოფითი სალდო, ანუ ექსპორტის შემცირება და იმპორტის გაზრდა ბოლო ორი თვის ოქტომბერ-ნოემბრის განმავლობაში. ეს არის მთავარი მიზეზი საბანკო ექსპერტისთვის გოჩა თუთბერიძისთვის. სხვა მიზეზებთან ერთად ის კიდევ ერთ უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მიერ ფულადი ტრანსფერების შემცირებასაც ასახელებს.
საქართველოს თავრობის ქცევა და სახარჯი არის 2 მილიარდზე მეტი ორი თვის განმავლობაში. ანუ ეს ფული თანაპარზომიერად არ იქნა გამაცილებული წელზე და არ იქნა დახარჯული. ზუსტად იგივეა რაც შარშან, ანუ დღესაც, ანუ ამ წელსაც თავრობა იქცევა ისე როგორც იქცევდა, ანუ შარშანდელიდან ვერაფერი ვერ ისწავლეს და ისევ აგრძელებენ იგივეს.
თუთბერიძის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა ახლა უნდა გადაწყვიტოს დახარჯოს თუ არა რესურსები და დაასტაბილუროს კურსი თუ არ ჩაერიოს პროცესში, თუმცა ამ ეტაპზე ექსპერტი რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიებების საჭიროებას ვერ ხედავს. ლარის კურსის ცვლილებას ხელისუფლება არ პროგნოზირებდა. ფინანსთა მინისტრი ნოდარხადური ოქტომბერში საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას გამორიცხავდა მსგავს ალბათობას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თბილისელების ნაწილი უკვე შეწუხებულია ლარის კურსის ერთკვირიანი ცვლილებით, ნაწილისთვის კი ეს მოვლენა ჯერჯერობით შეუმჩნეველია. ლარის გაუფასურ რება ყველაზე მეტად მათი აისახა, ვისაც კრედიტები დოლარში აქვს აღებული.
ევარება დაიქონია, იმიტომ რომ ახალი წელი და ბევრი საყიდლებია, განსაკუთრებით ონლაინ შოპინგის შემთხვევაში.
აზი არც გამივიდა.
კრედიტი ხო არ ქონდა და უშვათ უთხო?
არა, არა, მე არ მქონდა, მაგრამ ყავს მეგობრები რომლებსაც აქვს და ამითაც დაზარალდნენ.
ყველაზე იქონია გავლენა და ყველაა ცოდვა. მე ვარ პენსიონერი. და მითხარით ახლა გაძვირებულ პროდუქტს როგორ ვიყიდი? ან წამალს ფასი რომ მოემატება. გაძვირდება რა თქმა უნდა, წამლის მომხმარებელი ვარ მუდმივად და გაძვირდება აფთიაქებში წამლები. კატასტროფულად გაძვირდება. ისე და ძვირდება ყოველ მისაზე გაძვირებულია წამ.
ყველაფერი ძვირდება. შესაბამისად ოჯახსაც აისახება ბიუჯეტსაც.
კრედიტი გვაქვს დოლარში და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ლარი მჭირდება რომ ვიყიდო და დავფარო ის კრედიტი.
ასეთია თბილისელების მოსაზრებები, რომლებითაც მოისმინეთ ნინო ხარაძის რეპორტაჟი ლარის კურსზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლიტვის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი ლინას ლინკიავიჩუსი აცხადებს, რომ უკრაინაში ადგილი აქვს გარედან აგრესიას რუსეთის მხრიდან სახელმწიფოს მხარდაჭერის დონეზე, რასაც დასავლეთმა დროულად და ადეკვატურად უნდა უპასუხოს. პრაღაში ჩვენი რადიოს სათაო ოფისის სტუმრად მყოფმა ლინკიავიჩუსმა რუსულენოვან სატელევიზიო პროგრამა რეალურ დროსთან ინტერვიუში თქვა, რომ დასავლეთი არ აფასებს სათანადოდ რუსეთის მძლავ პროპაგანდას. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს ლინას ლინკიავიჩუსის ზოგ მოსაზრებას.
ლინას ლინკიავიჩუსმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან სატელევიზიო გადაცემა რეალურ დროს ცელი ინტერვიუ მისცა უკრაინის კრიზისის, მისი გამომწვევი მიზეზების, რუსეთის აგრესიული საინფორმაციო პოლიტიკის მიმართ დასავლეთის საპასუხო ნაბიჯების თაობაზე. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ დასავლეთი პირველ რიგში უნდა იყოს მტკიცე და პრინციპული რუსეთის ექსპანსიონისტური პოლიტიკის მიმართ და ბოლომდე აიძულოს კრემლს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ამ კონტექსტში ლინას ლინკიავიჩუსმა გაიხსენა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, როგორც დასავლეთის არათანამიმდევრული მიდგომის მაგალითი.
Вспоминаю, скажем, войну 2008 года.
Вихсенებ 2008 წლის აგვისტოს ომს, ბრძოლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ჩვენ მაშინ ვამბობდით, დაუშვებელია ასეთი რამეების კეთება თქო. დასავლეთის მხრიდან, ჩვენი მხრიდან იყო მოთხოვნები და კარგი დოკუმენტებიც იყო მიღებული იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გაეკეთებინა რუსეთს, რომ აღდგენილიყო დიალოგი და ვითარება ჩვეულ კალაპოტს დაბრუნებოდა. მაგრამ არც ერთი ეს მოთხოვნა სურვილით თხოვნა არ შესრულებულა. ამიტომ საუბრობ თანმიმდევრულობაზე და მაშინ რატომ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს მეორდება, თუ ორი თვის შემდეგ ჩვენ ისევ ვიმეგობრებთ.
ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის კრიზისს უწოდებს ტესტ დასავლეთისათვის და მიიჩნევს, რომ რუსეთის მოქმედებას ევროპისა და ნატოს ქვეყნებმა მტკიცე პოზიციით უნდა უპასუხონ და არ უნდა იჩქარონ ურთიერთობის გადატვირთვა.
Если мы думаем, что мы будем мягко себя вести, будем
Ту пикробт, რომ რბილად უნდა ვუპასუხოთ, უკან უნდა დავიხიოთ და მეორე მხარე ციგივეს იზამს, მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ეს არ არის სწორი. ეს რუსეთის მხრიდან შეფასდება როგორც სისუსტე, ანდა მოწოდება, რომ გააგრძელოს, რასაც შეჩადის.
Или даже как призыв продолжать.
ნატოს უელსის სამიტის გადაწყვეტილების შემდეგ გაიზარდა ბალტიისპირეთის დაცულობა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხის პირობებში, თუმცა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ მიუხედავად ამისა მოსახლეობა მაინც ვერ გრძნობს თავს კარგად მის მეზობლად მიმდინარე პროცესების გამო. ლინას ლინკიავიჩუსი აცხადებს, რომ შესაბამისი ანგარიში უნდა გაეციოს ასევე რუსულ პროპაგანდისტულ მანქანას, რომლის გასანაირთრალებლად დასავლეთის საპასუხო ნაბიჯები ზოგჯერ ძალიან არაპროფესიულად გამოიყურება.
Это, кстати, недооценивается правильно. Вы знаете,
Докджер ეს არასწორად ფასდება. იცით, ყველა ჩემი კოლეგა ვერ აფასებს კარგად პროპაგანდის ძალას. სადაც უნდა იყოს ეს უკრაინაში თუ განსაკუთრებით რუსეთში, საჭირო არსებობდეს ინფორმაციის საშუალება. ეს მართლაც ძალიან ძნელია. ესე იგი, საჭიროა შეიქმნას პირობები, როდესაც ასეთი საშუალება გაჩნდება. ჩვენ ვალდებული ვართ ეს გავაკეთოთ, რადგან საქმე გვაქვს არაუბრალოდ მედიასთან. არა, ეს არის პროპაგანდა, ძალიან მძლავრი მანქანა. მის უკან დგას დიდი ფული. ჩვენ კი ზოგჯერ ვიქცევით მოყვარულებივით. ეს კი ყოველთვის არ ამართლებს.
Иногда делать по-любительски. Это не всегда получается.
იმ პირობებში, როდესაც კლავს სახეზია რუსეთის მხრიდან სამხედრო პოლიტიკური მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტებისადმი, ევროკავშირმა უნისონში სწრაფად და რაც მთავარია ყოველგვარი ნახევარ ზომების გარეშე უნდა იმოქმედოსო, განაცხადა ლინას ლინკიავიჩუსმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ლიტვის საგარეო უწყების ლინას ლინკიავიჩუსის მოსაზრებები, რომლებიც მან გამოთქვა რადიო თავისუფლების ჩვენი რადიოს რუსულენოვან სატელევიზიო პროგრამა რეალურ დროსთან ინტერვიუში. რუსეთზე შეხედულებებს მოისმენ შემდეგ სიუჟეტშიც. პუტინს მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება სურს. რუსეთის პრეზიდენტის მისანია თავიდან აირიდო სისხლის სამართლებრივი დევნა, ამბობს სერგეი კოლესნიკოვი, კაცი, რომელიც თავის ადგილს ამყოფელს არ ამხელს, იმიტომ რომ კრემლის ამბებს საჯარო ტყვება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კოლესნიკოვ საიდუმლო ადგილას შეხვდა და კრემლში კორუფციაზე, უკრაინის ომზე და იმასე ცესაობრა გაათამაშებს თუ არა პუტინი ატომური იარაღის კარტებს. ოქროპი რუხაძემ ამ გადაცემისთვის მოამზადა ჩვენი კორესპონდენტების ანასტასია კირილენკოს და დეიზი სინდელარის რეპორტაჟი.
ვლადიმერ პუტინს ჩვენი რესპონდენტი უკანასკნელად პირისპირ ზუსტად 6 წლის წინ შეხვდა. მაგრამ უკვე მაშინ შეამჩნევდით რუსეთის მართვას და აღლილობას, ამბობს სერგეი კოლესნიკოვი, ბიოფიზიკოსის განათლების მქონე ბიზნესმენი, რომელიც საქმიან სფეროში ნიკოლაი შამალოვის პარტნიორი იყო. ამ უკანასკნელის გვარი შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციების სიაშია შეტანილი. თვითონ კოლესნიკოვი 2011 წელს გახდა ცნობილი, როცა საჯაროზე გამოიტანა დოკუმენტები პუტინის ეგრეთ წოდებული სასახლის შესახებ. ეს სასახლე გელენჯიკთან მდებარეობს, კარგათაა დაცული, აქვს სამეთაურო პუნქტი და შტამბეშტავი არქიტექტურა. შენობის კარიბჭე პეტერბურგის ზამთრის სასახლისას მოგაგონებთ. დღეს კოლესნიკოვი აქტუალურ ანტიკორუფციულ მასალებს აღარ აქვეყნებს, თუმცა კვლავაც ინარჩუნებს საინტერნეტო საიტს, სადაც ნახავთ ამ სასახლის შესახებ ინფორმაციას, ასევე ქაღალდებს პუტინის მეგობრების ბიზნეს საქმიანობის შესახებ. კოლესნიკოვთან ინტერვიუ ვლადიმირ პუტინის შესახებ დასავლეთში გადაღებულ რამდენიმე დოკუმენტურ ფილმში მოხვდა. 1990-იან წლებში ის ყოველკვირეულად ხვდებოდა პუტინს პეტერბურგის მერიაში, 2000-იან წლებში ნაკლებად. მას თავის დროზე დავალებული ჰქონდა ამ სასახლის მშენებლობის კურირება. კოლესნიკოვმა იცის მთელი ამ სქემის შესახებ, რომლითაც იგივე სასახლე ფინანსდებოდა პუტინის მეგობრების სხვადასხვა ფირმების მიერ, უცხოეთში თუ რუსეთში დაფუძნებული იურიდიული პირების კაპიტალით. კოლესნიკოვი, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, როგორც გითხარით, საიდუმლო ადგილას შეხვდა, ამბობს, რომ 2011 წელს გადაწყვიტა პრესისთვის მიემართა, მაშინ როცა მას უთხრეს, რომ ის ყმაა და რომ მიხაილ ივანოვიჩის ნებისმიერი განკარგულება უნდა შეასრულოს. ეს მიხაილ ივანოვიჩი იგივე პუტინია, ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩი. მას ასე მხოლოდ ბიზნეს პარტნიორები მოიხსენიებენ. მოკლედ, მიხაილ ივანოვიჩი უკმაყოფილო კოლესნიკოვმა გადაწყვიტა საზოგადოებისთვის ეამბნა პუტინის ვერტიკალზე. მანვე 2012 წელს ვედომოსტიში დაბეჭდა წერილი სათაურით „პუტინი მარადჟამს“, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ პუტინს და მის გარემოცვას სხვა არადარჩენი არა, გარდა იმისა, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, თორემ მას სამართლებრივი დევნა ემუქრება.
Putin's vertical corruption is a corruption. ხელისუფლების გადაცემა სხვა ხალხისთვის, სხვა პარტიისთვის ნიშნავს საკუთარი თავისთვის უზარმაზარი საფრთხის შექმნას, სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებას და გარდაუვალ დასჯას.
პუტინი ზემოთხსენებულ სასახლესთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. კოლესნიკოვის თანახმად, კვიპროსზე დაფუძნებულ ფირმაზეა ის გაფორმებული, მაგრამ ამ ფირმას ფლობს სხვა ფირმა, ბრიტანეთის ქალწულის კუნძულებზე დაფუძნებული. ისე რომ არავინ იცის, ვინ არის მფლობელი. ჩვენი კორესპონდენტი ეკითხება კოლესნიკოვს პუტინის როგორც ადამიანის, მისი როგორც კერძო პირის შესახებ. ეს პირი მარტო რუსეთისთვის არ წარმოადგენს ინტერესს. მთელ მსოფლიოს სურს გაიგოს, ვინ არის პუტინი. თვითონ რუსეთის პრეზიდენტი პასუხებს თავს არიდებს, მასზე ნაკლებია ცნობილი. 90-იან წლებში მასთან ხშირად ჰქონდათ ურთიერთობა. რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ? ეკითხება რადიო თავისუფლება კოლესნიკოვს. ის შეკითხვაზე მოკლედ უპასუხებს და ამბობს: არ უნდა დავივიწყოთ პუტინის პროფესიული განათლება. ის ხომ განათლებით და მე მგონია მენტალიტეტით მზვერავია. მზვერავი ის ადამიანია, რომელმაც თავი არ უნდა გასცეს, ამბობს კოლესნიკოვი.
მაშინაც და დღესაც ყველა ცდილობს გადაწყვეტილებების მიღებისთვის პასუხისმგებლობა მხოლოდ მას დააკისროს. ერთ ადამიანს არ შეუძლია ამდენი გადაწყვეტილების მიღება გარკვეული შეზღუდული დროის მანძილზე. ამიტომ ერთი მხრივ ეს იწვევს მართვის ხარისხის დაცემას და ამავე დროს მათი პასუხისმგებლობის დონის შესუსტებას, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს.
პუტინი და მისი გარემოცვა შეეცდება ძალაუფლებას შეინარჩუნოს, რათა თავი აარიდოს პასუხისმგებლობას, მაგრამ მისი რეიტინგი ერთობ მაღალია, 86% უდრის. ნუ თუ არ გადაარჩენს ეს მას სისხლის სამართლებრივი დევნისაგან. კოლესნიკოვი ფიქრობს, რომ ეს ერთობ მაღალი რეიტინგი უარესიც კია, არაფრის მაჩვენებელია და იხსენებს მოსკოვის ყოფილი მერის ლუშკოვის მაგალითს. მისი რეიტინგი 70-80% აღწევდა. როცა ლუშკოვი მოხსნეს, ის 0.2-0.3%-ამდე დაეცა. მხოლოდ ამ რაოდენობის ხალხმა გაუწია მხარდაჭერა მოსკოვის შეძლებულ მერს. გვეუბნება კოლესნიკოვი, რომლის აზრით პუტინს და მის გარემოცვას ფული და სიმდიდრე აღარ აინტერესებს. ისინი ახლა საკუთარ სიცოცხლეზე ფიქრობენ. მისი აზრით, უკრაინაში პოლიტიკა არაა მხოლოდ იმპერიული ამბიციით ნაკარნახევი. ამაში თავის წილი აქვს მასობრივი კორუფციის გამო კრიტიკულად განწყობილი ხალხის ყურადღების გადატანას. თუ რუსეთის ლიდერმა მართლა იგრძნო საფრთხე, მან შეიძლება ატომური იარაღის კარტის გაათამაშოსო, ფიქრობს სერგეი კოლესნიკოვი.
ორი წლის წინ ნებისმიერი ვარაუდი, რომ ევროპის ცენტრში დაიწყებოდა ომი, რომ ათასობით ადამიანი დაიხოცებოდა, სრულ ბოდვად მოგეჩვენებოდათ. ახლა ეს ობიექტური რეალობაა. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ბირთული იარაღის გამოყენებაზე. შეიძლება ეს დღეს ნაკლებად დაუჯერებელია, მაგრამ ბოდვად არ აღიქმება.
აისტი აზრი აქვს სერგეი კოლესნიკოვს, ადამიანს, რომელიც ერთ დროს რუსეთის პრეზიდენტს კვირაში პირისპირ ერთხელ ხვდებოდა ხოლმე. ახლა კოლესნიკოვმა საიდუმლო ადგილას ინტერვიუ მისცა ჩვენს კოლეგებს და შეკითხვაზე, ესმის თუ არა დასავლეთს, როგორ მოექცეს პუტინს, უპასუხებს. ჩემი აზრით, დასავლეთში ჟურნალისტებს და ბევრ პოლიტიკოსს პუტინისა არ ესმით. ყველაზე ზუსტი შეფასება გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს ეკუთვნის. ჩვენ სხვადასხვა რეალობაში ვცხოვრობთ, თქვა მერკელმა. კოლესნიკოვის დაკვირვებით, დასავლელი პოლიტიკოსების რეალობა და პუტინის რეალობა სხვადასხვაა. ეს პარალელური სამყაროებია. მათთვის ძალიან ძნელია გაიგონ, რას მოიმოქმედებს პუტინი.
ამ შეფასებას გამოთქვამს სერგეი კოლესნიკოვი, რუსი ბიზნესმენი, თავის როზე პუტინთან დაახლოებული პირი, რომელიც ახალ თავის ადგილს ამყოფელ საჯაროდ არამხელს მის შესახებ ოქროპი რუხაძემ გვიამბო მანვე მოამზადა, როგორც ხელთვის ყოველკურული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც სულ მალე მოისმენთ. მე კი მარიამ ჭიაურელი დროებით გემშვიდობებით ვაპარაკობს რადიო თავისუფლება.